Yepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 17-ci dekabrı Heptənin şənbə günü. Efirdə Heptənin cəmi gəpdəşigimiz. Proqramamızın əsası bölüğünə başlamazdan ozal teyədirikləri dinlən. Oların mazmunu ilən sizi mən Gözəl Xudayverdi və tanış edərim. Türkiyənin prezidenti 17-ci dekabrdə İrdən Kayseri şəhərində xərbiylərə alıb barayan avtobusa edilən bombalı hücumu amalaşdırmaqda kürdlərin İrçi toporu PKK-nı günələdi. Türkiyənin xərbiylərinin aytmağına görə hücum zərarlı 13 əsgər vəfat olubdur və 48 əsgər yaralanıbdır. Hücumda yaralanan əsgərlər kəsəlxana alınıb barıldı. Adəti rayətlərin hem yaralanan bolmağı ehtimal deyilib qoşunun resmi məlumatında aydılar. Kayseri şəhərindəki partlama İstanbulda 44 adamın ölümüne tebep bolun. Hücumdan bir hepte geçen son yüze çıktı İstanbul'daki hücumun cevapkarçılığını Kürt sövüşücüleri öz üstüne aldılar. Premier-ministrin orınbasarı Veysi Kaynak televizyonda edin çıkışında Kayseri'de olan hücum kıynansak da İstanbul'daki hücumu menzeştirdiydi. Türkiye 2016 yılda onlarca adamın vefat bulmağını getiren tapkırlığın hücumları sede var oldu. Hücumların cevapkarçılıklarını Kürt sövüşücüleri ve İslam devleti adlı ekstremist toporu öz üstüne aldılar. Оған ресмейлері 17 декабрді Ирден Кандагары шәхәрінде ярағылы нәвелі хүчімчілерін аэропортың бәр саны Денан ешәріне атып өлдірінлігіне хабар верділер. Регионың хәкімінің метбоғыт өкелі Самим Кполва Казат Европа Азатлық радиосынан сөхөттішілігінде аэропортты ешлеген Денандырын ешә вариан вақтында моторлы 3 хүчімчі тарапынан оқы тұтылынлігіне хабар верді. Хүчімчілер хүчімін болын ерінден қаштылар. Біз дергенбе башладық деп регионал ресми сайтты. Шелі де ол хүчімін жоғапкәрчілігіні хич кімін өз үстіні алмандығыны белледі. Кандагарын халқары аэропортының мүдері Алмадуллах Файзиның Франс Пресс агентлігіні айтманы өре, вепат олан зенандыр хусусы кәрхананың ешкәрлері олып, аэропортта зенан йолықчыларын беденлеріні өй қошларыны барлама көнчі ешлері бір жай дәрді. Аэропортың йолуашчысы Зенан ешкәрлерін өзлеріне барлығдан кечірілмедік йолықчылар тарапынан әділін хайватлар себәплі өз хопсулуына хуватырлынма білдіріндіклеріне мәлім етті. Гечмешті шуңы мегдер хүчімлерін жоғапкәрчілігіні Таливан топоры өз үстін алыпты. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen açık kepleşenligini we Orsiyetli hakerlerin Birleşen Ştatların prezidentlik saylovlaryna täsir ýetirmäge synançmagy meselesine gezek gelende muny beset diýenligini aýtdy. Barack Obama'nın 16-cı dekabrda aktamda jurnalistlerin öňünde eden çykyşynda aýtmagyna görä, ol Putin bilen bu meseleni sentýabr aýynda Hitaýda uly 20-lik guramasynyň sammitiniň çägiňde gozgapdyr. Şol sammitiň öňü sirasynda Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullukları Orsiýetiň ýokary dereceli resmiýetleriniň görkezmesi esasynda Orsiýetli hakerleriň Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň Milli Komitetiniň we Dalaşýar Hillary Clintoniň saýlaw kampaniýasynyň başlygy John Podesta'nın elektron hatlarının mazmununu uğurlap köpçülüge paş edendiklerini xabar veripdi. Aleppo şehrinden rayatları ve qozgulonçuları çıxarma koyunca toxtadılan işleri qaytadan dikaltma koyunca tədə ulalaşığa gelindi deyilip Siriyanın qozgulonçu resmilerinin 17. dekabrda Al-Arabiye tədəlikler neşirine veren mağlumatında aydılar. Al-Faruq Abu Bakr'ın Aleppo'da eden bu çıxışında aytmağına öre tədə ulalaşıqta qozgulonçuların qabıvda qiqi Sani Şayı Ovasından ve Livan Vilen Serhidin Goloyunda hükümet güçlerinin kabuğunda saklanan iki şehirden yaralanan adımları çıkarmak ve Aleppo şehirinin kozgolongçuların elindeki gündoğur bölüğünün dolu evakuasyasını amalaşırmak göz önünde tutuluyor. Reuters Tiyadırıklar Agentliği Siriyanın adak zalmadık hükümet resmisini sitirlep, evakuasyanı devam ettirmek varada ulaşığa gelinenliğini haber verdi. Ama 17. dekabrda İrdin Siriyanın devlet televizyonu Ağzalan şehirlerden adamları çıkarma işinin toxtadılan görünüşte galyanlığını sebebi qozgolongçuların şayların qabavdaki Fouva ve Kfariye ovalarının yaşayıcılarının hükümetin gözükçülüğündeki yerlere qoy vermegine qarışılyanlığını xabar verdi. Siriyanın oppozisiyasının düğü Britanya'da yerleşen Siriyada adam hukuklarının gözükçüsü atlı uğraması 4000 çemesi adamın ovalardan evakuasiya edilmeginin 17. dekabrda dikeldirip bilinecektigini aytdı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşigimizi dowam ettirýäris.
Эфир Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде кептанын зем менен мен Юлсан Анурбан. Bu hepte adatlığın esas temalar. Sol sanda adatlığın web saytında köp okulun makarlarımız, köp dinlenen gepleşiklerimiz, yempaşın içindeki ve daşındaki başagaylık. Prezident Berdimuhamedow'un Prezident Putin'den 2 milyar dolar karız dilemeği. Prezident Berdimuhamedow'un 3. mühleti prezidentliği kandidat ödürlenme ve beylekler var adı bolli. Birleşen Ştatlar jurnalist Allah şunu yağday var adı, alada bildirtten atılan çap edilen video reportajımız köp tomosası çekti. Şeyle de ekspert saylaularda Berdimuhamedow'un yengeceğini çaklayar diyen atılan çap edilen makalı köp tesvirsi çekti. Siz hem adatlığın saytını sosyal ulumlardaki sahipalarına girip pikir aytmağı, tecrübe paylaşmağı çağırıyarız.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Türkmenistan'ın adatlığın havarçısı Hudayverdi Allah şun gümürtük ayıplamalar esasında tutsak edilenine iki hepte varlı. Halkara hukuk toporlarının izgiderli çağırışlarına karamazdan Türkmen hakimiyetleri jurnalistin ıkkalı varada açık düşünürüş vermekten heniydi senli saklanıp geliyerler. Bu arada kardeşim Gözel'in tayarlan malumatını bilelik dedinlerim.
27 yaşlı Hudaybird Allaşov 3. dekabrda Daşa Odyolayatının Könörgen çetrabında güç kulluklarının işgarları tarafından öz öyünden alınıp gidilipdi. Şol gün onun bilen bilelikte ecesi Kurvan Teaç Arazmiyadi ve hem tutsak edildi. Polisiya jurnalisti ve onun ecesini tutsak etmeğinin izyani, ayalini ecesi hem bir neyce gedik soruğu çekti ve onu öz adamsının tutsak edilenliği var adı haber vermek tayıplab 3 ve 6 yaşlı çağırlar gözünün önünde urup yençti. Hudayverdi Allaşov'un polisiyada elhenç urulup yençilenliğini ve qıynamalara sezevar edilenliğini şayetler gurrun verdiler. Azatlık Radyosu'na qoşan sonkı maglumatta Hudayverdi Allaşov'un tutsak xanadın etrap kesil xanasına alınıp barlanlığı, izyanı onun özünün ecesi Kurvan Teaç Arazmiyadivanın ayalı ecesin ve beylikim aşkalağdalarının aşkıvadı ekidilenliği aydıldı. Bundan son onların ıkbalı barıda haber olmadı. Jurnalistin kiçi yaşlı çağalarının ıkbalı hemne mälim galyar. Azatlık radyosuna mälim bolşuna göre şunlar Hudayverdi Allaşov'un yakınlarına güç edaralarının vekilleri tarafından azar verilir. Türkmen resmilerinin jurnaliste 11 kilogram nazi saklamakta günah bildirenliği mälim boldu. Birleşen Ştatların Kongresinin haber veriş seri iştesi olan Azat Evropa Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Hudayverdi Allaşov'u tutsak etmeğinin hakiki sebebini onun jurnalistika işi bilen bağlaştırıyor. Birleşen Ştatların resmileri Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuraması New York'ta yerleşen jurnalistleri koruma koyunca komitet, Döve Fransa'da yerleşen serhatsiz reportörler koruması ve adam hukuklarını koruyan koramaların en çemesi Hudayverdi Allaşov'u ve onun maşkalasını destine azat etmeği ve Azatlık Radyosu'nun beylikli haberçilerini izarlamaktan el çekmeği talep ettiler. Bu mesele Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının medya azatlığı boyunca 14. dekabrda Viyana'da geçirilen maslahatında hem kozuldu. Birleşen Ştatların Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasındaki ilçesi Daniel Bayer, Azatlık Radyosu'nun söhbettaşlığında Birleşen Ştatların hükümetinin Hudayverdi Allaşov'un ve onun maşkalasının Türkmenistan'da tutsak edilmeği bilen bağlı aladalanma bildiriyenliğine etti ve onların ıkbalini yakinin izarlayanlığını nıhtadı.
İlki bilen Türkmenistan'daki azat medyanın enti köp yol geçmeliğini bellemelidir. Biz Cenab Allaşov'un ve onun maşkalasının ıkbalarını kinnin idarlamağı devam ettiriyaz.
Munun oňuz ýerinde Ýewropada hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili Dunya Miyatowicz türkmen resmiýetlerine ýüzlenip Türkmenistanda jurnalistiň hopsulugyna kepil geçmäge çagyrdy. 9-njy dekabrda Halkara Azad Ediş Amnesty International guramasy Türkmenistanda gynalýan gararsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow we goldama üçin köpçüligi gysgaly harekete geçmäge çagyrdy. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki yeni bir haberçisi Sultan Açılova Brian Dovamında 3 kede hücumet idivar edildi. Türkmen hakimiyetleri 67 yaşlı jurnalisti daşkı dünyadan üzgülük tısaklayarlar. Onun telefonları interneti şuun kuna çinli işlemiyer. Sultan Açılova'nın özü şeyle diyer.
Öz jurnalistika işin bilen bağının şıklı yürüte kulluklar tarafından ötürüldü deyip hasaplayarın. Türkmenistan'da qarashsız jurnalistlere edilen basışlar bilen bağlı hiç bir qada kanuna sığmayan bu edenetliklere hiç bir yolbaşı cevapkarçılık çekmeyen.
Azatlık Radyosu'nun yeni bir haberçisi 2015 yılda Türkmenistan'da tutsak edilen sapar mehmet Nipes Huleyev'in ıkbalı bir yılı olay vakt veri ne malum galiyar.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözlerlinglediniz. Gepler Azatlyk Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Moskwadan olsun täzelip gülen dowam etdirýär. Moskwanyň häkimetleri Azatlyk Radyosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow Türkmenistanyna tutsak edilmegini, ýurtda syýasy repressiýalaryň dowam etmegini protesto bildirýän Orsetli aktivistleriň Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde toplanmagyna ruhsat bermediler. Merkez Aziyada adam hukuklarını koruyucuların sol sanda memorial uğramasının ve Orsiyette yaşayan Türkmen diasporasının vekillerinin katlaşmağındaki piket Türkmenistan'ın Moskova'daki ilçihanasının önünü 19. dekabrda geçirilmeli. Adatlık Radyosu piketin kurumacılarının biri memorial uğramasının Merkez Aziyada programmasının müdürü Vitali Panamaryov ile 19. dekabrda söhbetteş olup inisiyativanın maksadı ve pikete ruhsat vermekten boyun kaçıran Moskova'nın hükümetlerinin resmi düşünür şu arada gurrun vermegin soradı. Azatlyk Radyosu Vital Panamaryov bilen söhbetde bolanyny ol şeýle diýdi.
Geçen hepdeniň 3-nji güni prefektura berilen arza şu gün irden resmi jogap geldi. Resmiler Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçiriljek piket transportyň gatnagyny päsgil berip biler. Bu raýatlaryň hukuklaryny bolar diýen düşündürüş verdiler. Emma biz muňa ýöne oýlanyp tapylan bir bahany hökmüne seredýäris. Sebäbi Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde 1990-njy ýyllardan başlap piketleriň en şemesi geçirilipdi. Olara has köp sanly adam gatnaşypdy. Biziň piket geçirjek barydaky häzirki arzamyzda bolsa diňe 7 adam görkezildi. Uzunky ýyllarda hiç wagtda transportyň gatnagyny degişli ýa-da başka hiç hili problema döremenli.
Problem связанных с транспортными коммуникациями, чем-то еще.
Vitali, Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçihanasının önünü 1990-cı yıllardan beri piketlerin onlar çatı geçirildi. Adıçı Moskva'nın hükümetler şeyle piketlerin geçirilmeğine ruhsat verip vermelik arada kararını özler çıkar yarmayadı Türkmenistan'ın ilçihanası bile geniş yarmı.
Formalne это, конечно, полностью ведение московских.
Elbette bu karar formal taydan Moskva'nın hükümetlerinin karamağındaki mesele. Emma uzulki yılların tecrübelerine göre Moskva'nın resmileri piket ya da mitingi geçirmek barada özlerine yüzlenilenini Türkmenistan'ın ilçihanasını tayarlayan aksiya barada havarlı ediyerdi ve oları Türkmen resmilerinin haysi da olsa bir cevap berilen bulmağını çak etmek mümkün.
Hormatly dinleyijiler, Moskwadaky memorial uramasynyň Merkez Aziýa programmasynyň müdiri Vitali Panamaryov bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdeniň jemini dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın Demokratik Partisi çarşenbe günü iş başındaki prezident Kurbanuly Berdimuhammedow ýurdun döwlet başçylygynyň wezipesine ýene bir gezek kandidatlygy hödürledi. Türkmen medyası 2017 yılın 12. fevralına verilenen prezident saylovlarının alternatif kandidatların katnaşmağını geçirilecektiğini haber veriyor. Birkem 60 yaşan Berdimuhammedow häzir 2-nji möhlet prezidentligini soňlaýar we konstitusiýanyň şu ýyl kabul edilen görnüşi prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenlendirdi. Mundan başga şu ýylyň sentýabrynda kanun düzelişlerine prezidentlige hödürlenýäniň aňry ýaş çägairildi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirine göre Berdimuhammedow'un gaýtadan saýlanmaga çalyşjakdygyny we saýlawlarda ýeňjekdigini hemmeler bilýär.
Turkmen people certainly know that despite the fact that there will be other candidates, there's really no hope that anyone else is going to win.
Başka kandidatların hem boljakdygyna garamazdan hakykatda başka hiç bir adamın ýeňmek umydynyň ýokdugyny türkmen halky hem bilýän bolmaly ekspert aýdýar.
as we've seen in previous elections that Berdi Muhammadov has run in, the candidates that his political opponents in the election, I should say, are people that no one even knows.
Berdi Muhammadov'un katnasan önkü saylovlarından görüşümü diyar, onun siyasi karşıdaşlar Türkmenistan'ı tanılayan adamlar değerli, eğer saylovlar adat kim adaletli olsa da adamların asla tanımayan adamlarına ses vererinden iş başındaki prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammadov arkadağa ses vermesi yakın ne panir aydiyar.
So there's really no choice here at all.
Şeylerde bir yerde hiç ili başka seçki yok ve Berdi Muhammadov prezident olma için girilen Angri Yaş çayını hem ayırdı. Ondan biz ona ayette deyir olsa yine ve yine gaytadan prezident saylanmaya çalışacak adam hükmüne karayar deyip panir onun öz karınlaşlarının bir oğlu ya da altı oranını tutmaya tayin olayansa hakimiyette saklanmaya çalışacaktığını saklayar.
We're looking at him for as long as he's alive, he'll just keep running and running for re-election. Possibly he would stop if there was a time when one of his relatives, his son.
Ekspertin pikirçe Berdi Muhammadov'un yurt dolanırışı tebigatı boyunca kleptokratlık, yani Türkmenistan'a ulu meçhörde pul gelip giriyar ve ol pullar prezidentin başıtonluğunu elitanın eline geçer.
His nature, I mean, he's ruling a kleptocracy. A lot of the money that Turkmenistan brings in is absorbed by the elites and him, certainly, first and foremost.
Eğer de objektif sudun önüne getirilse bu hakikatta amıklı iş edinen prokurorlar olsa ol devlet büzzetinden başka yerlere ilk konukturulan milyardlarca doların üstüne açmalı olur deyip Bruce Panier Türkmen prezidentinin gidere yerinin yokluğunu sebebi bir yagdaydı onun ödüne kanun ayıp bildirilmeğine yol açacaktığını neticede uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilmeğinin ahmarlığını öne sürüyor.
If he was to appear in front of an objective court and you had prosecutors that were really coming after him, they could undoubtedly uncover literally billions of dollars that have been siphoned off from Turkmenistan from the state budget.
Odalki dentist ve sağlık ministri Berdi Muhammadov 2007-ci ýylda odalki ömürlik prezident Niyazov 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogalanandan soň geçiş prezident bolup soňra iki ýedek prezident saýlandy. Türkmenistan'a henüz yenilik halkarı gödökçüler tarafından adat ve adaletli ilip ikrar edilen saylov geçirilmedi. Gepler Adatlyk Radyosu. Türkmenistan'ın nowatdaky altyn asyr beýatlaşygy eglan edildi. Türkmen medyası bu beýatlaşygyň hakyky wekilleri açmakda, milli edebiýaty we sunuwaty baýlaşdyrmakda ul rol oýnaýanlygyny aýdýar. Emma synçylar bu beýatlaşyklar esasında hakyky wekillerin orta çykmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Adatlyk Radyosu bu barada Aşgabatly ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Altın asır beresleşiğini 25 yıl beri yurtta getirilip geliniye. Ödüm gelin yılına da şol yeni saranan eserlere bayraklar veriliye. Gençliğinin vınzırı şol adamların boynuna takılıyor. Yönü her nefete inanırızın olsa şu getirilen konkurslar vehillerin asılmağına edebiyatın, sunuvatın ilerlemeğine hiç çeyirli koşan yok. Erfine hakikısın rehillen kurhoğunun mehleselini barıp bir diye. Sebebi haversin edebiyatı değerli eğitim bir yaranzan edebiyatı. Haber kuyur edilen siyaseti anırsak derecede mahavatlandırıyan edebiyatı. Durmuşu durmuştan üzümü yani kalıplık bilen vasfediyen edebiyatı sunu deherlerine üst verilen şeylerlik bilen çüdesirilen konkursların hiç çirli edebiyatımız üstüne de ya da rehinin asılmağına ediyen tesiri yok mu? Önemli ait bu diye. Sebebi 25 yıl ağırtıştıkta ürlün sınırı bir dakika ve sıklık olsa onun tarafı olsa bizim görürdük bizim onları ürlün edebiyatın da adımların da onun tarafını ödüleyiz. Yoksa
Aman Murat, kevr yağdaylarda Türkmenistan'da kevrki edebiyatın ya da kevrki poeziyanın köşk poeziyası gaydılıyor. Sonun birlikte bu termin aydın sazavatta da ulanıyorlar. Ama orta asırlarda şu köşk gülün bağlansıklı yağdayda hem edebiyatın sunuvatın ösününü gaydılıyor. Nem için kevrki yağdayda devlet tarafından şeyle kollu verilenin aydılıyanına karamazdan hakiki eserler döre vermiyor. Bir de Nehil bir bağlansık ya da bağlansıksızlık ko köşk terminiyle bağlılıkta.
Köşk terminiyle bağlılıkta mına sersalsak olurluğuna bir aytmalı yağdayı orta sırlarda ondan sonra adam köşk şahir deyip ağıtlandırılan adamlar bunlar bir gelli geçerdi hillerde elinha. Şor köşk şahirlerinin hatarına alışır novayı yani büyüklenem adı tutuluyor. Alşir Novayi Ali Beytler öz paykaslı setirleri bilen padşani adamları doğru yolu çağırıptırlar. Olorun sözü çağ koşgununa alga alınıp berge veriliptir. Häzirki bizim koşk şahirler diýenimiz bolsa, bular koşk şahirler däldi, bular bir ýalan edebiýatyň şahirler, bular galyp şöhretiň şahirleri. Tüm edebiýat bilen ortaklyk bolýan adam ýokdy, eýin bir her hilli ýollar bilen ýol başçylaryň gözüne oňup görünüp ýörüdilýän siýasat üçin zamanı orta koyma tayyar adamın o obrazını dörödüp şeydi buna. Edebiyatım hem ne okuladılar hem de adamların edebiyatı olan karayışına mühit göttüler. Ben bir başta yakı birinci sovalımda daydasın ve diğer bir daha da etmek gerek. O konkurslar, beyazlaşıklar, ümum etler de uğrun deseri diyerdi. Mesela Kerim Burvan Nefes'in meşhur Aymaz Vakı payaması. Nariman Cumayev'in meşhur Yuvoşgen'in povestler. Bunlar konkurslara başta ilyanma hükmününe hödürlenip konkursda yenici olandan sonra da öz başta kitap hükmününe çap edilip adamlara getirilen eferler şeyde mühallar onlarca belki yüzlerce ödün çolur çıkanına yavliyadi yanıklarının birinci sayfasını yürüyüce çıkıp verilene şu efer planımızı getirilen konkursu planımızı oruna münafip bollu dibine 25 yıl veri bayrağı üstüne bayrak sayılan yani ben bir kırıklan gördüm bölün 3000'den kovrağı adamını altın asır vefteşiğinin yencisi olupdur 25 yılın doğanına hani efer hani kitap bir efer Sol hakikatten bir alga alınıp derya verilen eser dörödülen mi olsa, kamil eser dörödülen mi olsa, olur ne için ömden edilen umut tecrübe dolanılıp öz baştan kitap görünüşünde çıkarılana koy, kitap görünüşünde çıkarılmasa onlar almanak hükmünü, yani hem mesela yenen eserlerin en kovulur deyip bir almanak hükmün çıkarılana Onsan istesen istemesen bir konkursu katmışyarların hem konkursu cimleyenlerin hem bir bayrak veriyenlerin de kimdüğüne bir şıkkı duruyor.
Hormatly dinleyiciler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyna geçirilýän altyn asyr beýatlaşyklary we edebiýatyň sunugatyň ýagdaýy baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Halil bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi Amanmurat Bugaň aýdyşy ýaly Türkmenistanyna soňky 25 ýylda altyn asyr beýatlaşyklaryny müňler çağdan ýeňiji bolupdyr. Şoňlan bir wagtda da şol ýeňiji bolan eserler hem Türkmenistanyna çap edilip ýylata kitap görnüşünü yetirilmeyen yali. Senin fikrinizi bir yerde neye mesebep olupiler? Neye için şun çöylün devamını Türkmen sahanına prezidentinin tasdikleyişi yali hakiki okulayan, gözlenip okulayan eserleri yok. Hakiki nohutu durup bile satın alınan spektakulları yok. Ya da kino meselesi hem şunun yali. Bir yerde sizin fikrinizi sebep ne mi?
Onun esas sebebi şun sunugota hizmet edenok ya da halka hizmet edenok da eysen bir adamın şahsiyetini davarlandırmak, şunu mahavatlandırmak meselesine gönüktürülüyor. Şun çünem ol eser halka yetmeyen galiya. Sebebi halk şun mahavattan, şun övgülörden halis doygun. Dok, onu gaytadan özüne sindirmek isleyen ok deyip düşünüyen men.
Yeni bir yerde mesele, hakimiyetler bir taraftan efirde metduğutta şeyli eserlere giyin mümkünçülükleri diyorlar. Onlara bayrak görüyorlar. İkinci taraftan olsa kitap edip olur çıkaran oklar. Eğer hükümet doğrudan şeyli propagandan, şeyli vaadı, şeyli övgüleri isleyen olsa, onun öz avrayına ya da yurttaki avadansılığı, asudalığı peydadığına ananayan olsa ne için olur kitap edip çıkarmaya?
Kitap meselesine men häzir düşünmek ýöne Niyazov döwrüne Niyazov üýen eserleri aýratyn kitap edip çykaryadylar. Şol tapgyrlary filologiýa ilimlerinin doktor professor Allamurat Garaýew taýýarlaýady, öň çykarlaýady. Ýöne häzir näme üçin çykarylmaýanlygyny men düşünmek.
Hudaýberdi, bir ýerde ýurtdaky şahsiýet kultunyň rolu bolup bilermi? Sebäbi türkmen medeniýetiniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň prezidentiniň, ýagny Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky 10 ýylyň dowamyny 40dan öwrek kitabynyň çykanyny aýdylýar. Şoňlan bir wagtda bu ýagdaýyň başga talantly adamlaryň, başga zehinleriň ýüze çykmagynyň öňüni bögetleýän bolmagy mümkinmi?
Gürrüngsiz bögötleýär. Ikinji bir tarapdan, hatda Berdimuhammedowyň kitaby bar wagtyna şonu öwýän kitaplaryň bolmaly däl diýilen bir düşünje bar. Sebäbi kitabym Berdimuhammedowyň bolmaly, ýazylýan eserim prezidentiniki bolmaly, ähli aydylýan dana sözler, akıllı sözler ýa-da paýhasy sözler şolaryň bary diňe prezidente degişli bolmaly. Ýa-da şonu prezidentiň hut özi aýdan bolmaly. Şol sebäpden hem hatda beýlekleriň öwgü temasyna ýazýan kitaplaryna da gadaganlyk girdilen bolmagy mümkin dip çaklayan.
Eýsem bu ýagdaýda halk içinden çykan zekinlere ýol açylyp bilermi?
Ýol açylma sebäbi egerde şol kadaly konkurs bolsa, kadaly bäsleşik bolsa, ýöne siýasat güýçli bolsa, şonu da hiç bir zat çıkmaya. Eger de biz Türkmen edebiyatını seyretsek, ilkinci ulu konkurs 57. yılda geçirilipdir. Büyük Oktyabr Revolüsyosu diýilýäniniň 40 yıllığına bağışlanıp, şol konkursda da Norman Jumaýew'in Yuvoş Gelin povesti yeňiji bolupdyr. Kerim Uranepesow'un Taýmaz Baba poemasy yeňiji bolupdyr. Şol eserler Türkmen edebiýatyna ägirt uly goşunt bolly. Türkmen edebiýatynyň ýüzi awry bolly. Ol bir näçe dillere terjime edildi. Ýa-da ondan soňky bir konkursda asyl käri taryhçy bolan Ýazmyrat Mämmediýewiň ene Toprak romanyny tanqidçi Abdulla Muradow gollady. Ol 3-nji bayrağa münasip bolly. Şondan soň şol ýazyja ýol açyldy. Ýöne gynansa hem hatda Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryna, meselem 80-nji ýyllarda men şol konkurslara gatnaşdym. Emin Agdaf hökmünni soňky konkurslarda bir saylanar ýaly bir göze iýler ýaly eser bolmady. Sebäbi soňky eserler hakykatdan hem urra gitdi, bir sistemany, bir partiýany ýa-da bir lideri wasp etmek hyzmatyna gulluk etdiler. Şoň üçin hem şu soňky konkurslarda bir göze iýlerlik eser bolmady diýip özüme şunun görýän.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Goloýda Italiýada itler bilen wagly şolsanda türkmen itler bilen wagly ýürüýte bir maslahatyň geçen nowarda habar gelip goýuşdy. Şol maslahata Ýanardag ekspertler merkeziniň prezidenti Gelli Käriýew hem gatnaşypdyr. Biz Gelli agadan bu maslahatda türkmen itler bilen wagly näme ýyl gurulan edilenligini soradyk.
İtalyan içine adamları bir Ýanardag merkezine yüzlenen son Türkmen itler bu arada gelip bir himayen resmi gözden geçirdik. Hemen maslahatta bunların beren sorulunun esası Türkmen itler ne hil olmalı? Bir geliyen çarvaçılık medeniyeti ne için müngül veri geliyor? Ama ne için Avrupa'nın adamları kabir değil, gök partiyaya belli ki bunlar muha ters düşünüyorlar. Hem merdini yerde alamay bar olýan monsa bu Türkmenistan Orsiýet beýleki bular hökmany suratdymyň gözden geçirýärler, sinagdan geçirýär, gulagyny gurunu kesip nime diýerler. Emma bolin bizde di Ýewropada mu resmi ýagdaýda gadagançylyk berilipdir-de indi özlerini şu mesele nähili garyanymy soraldy. Menem düşündürdüm sebäp.
Bagysla gelýär aga sözüň öýlen, ýagny Ýewropalar onda sizden şo türkmen itleriniň gulagyny guyrugyny kesmek meselesinde nähil çykarga tapmaly dip soraptırlar da sebäbi Ýewropada şu haýwanlary ynjytmak bolanok olan hukuklarynyň üstün edilme barada çykyş edýänler we şu meselede sizden bir maslahat soraptırlar da.
Şon soradılar. Ema onu Karamazdan öğlerinin avuç itler var var. Küçüracık ol gurcu gurcu itler diyeli ya da Türkmenle. Oların kulağın kuğruğunu kesmek mümkün. Ema alavaylar möcök ile işlemeli bir. Berde ayık yani möcök var. Bunlarla işlemeli olarak kulakta sarnan yara, kuğrukta sarnan yara hiç vaktinde biten aksin eve beyleka elmi dama var. Kınçılık duru diye de bu mesele. Şon soranlarına onu kurrun ettik. Onun sinav diyen mesele näme üçin Türkmenistanyna atawa we şozatlar geçip diýer. Näme üçin bir täze millet, täze hökümetler bunu bu itler gowuryalar, saklyalar, mun häsiýetini, düşünjeligini aýry kin farpa oýalarda bolin. Näme üçin şonu biz geçirip bilen zat diýilen meseleni goýdylar bular.
Bagyşlan gelýär. Edem onuň siz nähili maslahat berdiňiz bu ýerde nähili çykalgany maslahat berdiňiz Ýewropalara.
Elbette kanuni bozmak bolmaz. Eğer kanun var olsa ol kanuni yam yolu giren olsa. Yönü bu mesele var da Ýanardag ekspert merkezine öldürünün asasiyatlarının adından yüzünü yazıp onun bu zatları yeni tezeden giyinmeyin maslahatlaşıp tezeden maslahatlaşmaya yol gözlemeliyip düşünürdük biz.
Hormatly dinleyijiler, Yanardag ekspertler merkezinin prezidenti Gelli Kärizow bilen Italiýada iç sanatlaryň geçiren maslahaty barada söhbetdeşligimiz dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Ýene-de eferde uşuklarymyz senlik hoş sagalykda galyň. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.